صباح الخير.
You morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Allez, radio.
Et tout de suite, place la première partie de Story Time. On va faire le tour des réseaux. Rien de chaud, je m'en allais, on vous raconte tout. Et je démarre Story Dialka Mohsin.
Parce que je vais vous dire 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 que
غير الفلوس حتى شي حاجه ما كتهبط لي
استرس عمر ما ليت شي حاجه نشمها ويهبط لي استرس انا ما وقعت لي هاد
الخير امين
الفلوس لا قلت من غير الفلوس.
من غير
الفيرومونات ديال الفيرومونات ديال ديال المدام ديال
ديال المدام ديالو
داكو
اين وحده فيهم
اللي هنا الاخرى بعيده عليه
الاخرى الاخرى
الاخرى شويه بعيده عليه
لا امين خاصك تعدل ما بينهم
المدامات
المدامات ديالي فوالا
الفيرومونات ديال المدامات ديالي
قريب للتمجنينه ديال هادشي اللي كيبط
اوي On écoute.
Sentir les vêtements de votre partenaire réduit le stress selon la science. Quand on pense à ce qui nous détend, on imagine les câlins, la voix, la présence. Mais des chercheurs ont découvert que l'odeur seule de notre partenaire peut déjà réduire le stress. Dans une étude menée à l'université de la Colombie-Britannique, 96 couples ont participé. Les hommes portaient un t-shirt propre pendant 24 heures, sans parfum ni déodorant, afin de conserver leur odeur naturelle. Les femmes, elles, devaient ensuite sentir trois types d'odeurs possibles, sans savoir laquelle elles avaient entre les mains. Un t-shirt totalement propre, un t-shirt porté par leur partenaire ou un t-shirt porté par un inconnu. Ensuite, elles ont dû faire des exercices stressants pendant que leur taux de cortisol était mesuré. Résultat, lorsqu'elles étaient exposées à l'odeur de leur partenaire, les participantes déclaraient se sentir moins stressées. Celles qui reconnaissaient spontanément l'odeur avaient même un taux de cortisol plus bas. A l'inverse, l'odeur d'un inconnu augmentait leur stress, comme si le corps réagissait à un signal d'alerte. Une autre recherche, publiée en 2020, a montré que dormir avec un t-shirt porté par son partenaire améliore aussi la qualité du sommeil. Les nuits sont plus profondes et plus stables, même quand la personne n'est pas là physiquement.
شكون اللي ما تفرقاش
انا ما تفرقاش معاك انا شميت بعدا التيشيرت فيه ريحه النقاوه غادي 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 يحيد لي
الستريس لا اتيتود بريطاني
واقيلا حيت بريطاني
ماشي فري مي غاتشمي ريحه ماماك غادي تتكالمو
انا ما دويتش على ماماك انا داوي على البارتنير
قال لك البارتنير اصاحبي
ما دوي ماماك راه هي والزيف ديالها كيبر زعما ريحه الزيف الوالده تيبرد الستريس مي البارتنير
الوحيد اللي يقدر ياكد ولا ينفاد هضره هو
انا
شوف انا جبت لكم
هيا اون اوديتريس او 0620 400 واتساب قالت لك جو سوي داكور افيك لا ستوري دو محسن
فري دونك سا
واش كي علاش
الله يرضي عليك
علاش العائلات كياخذوا لنا الحوايج ديالنا
حيت كيجيوهم اوفر سايز
كيجيونا اوفر سايز كيجيو ستيلي
حيت كيكونوا سي البارفان ديال البارتنير ديالها حتى هو ملي كيكون ملي كتكون لا غيلاسيون زوينه تيكون حب تيكون تيكون بارفان زوين تيكون تكون اون اونتونت في لو كوبل داك اللعيبه داك القضيه
ديال الفيرومون هذيك اللي كتديش البارفان ريحه الحمو
اكزاكت لا لا سيريوزمون سيريوزمون واش كان الكوبل غادي مزيان كان الكوبل غادي مزيان راه اي مراه اي مراه غادي
ولا ما كانش غادي مزيان البارفان ديالو كتشمو خايب ياك
Exactement.
J'adore sentir les vêtements de mon mari. Je vous dis, est-ce que l'inverse est vrai? C'est-à-dire les hommes, tu as moche, tu as
Non, c'est plus. Alors, un tchouman, quand tu as comme le.
Le stress.
Le stress.
Là.
Là, justement, ça nous attire. C'est le désir.
D'accord. Donc, mais si stress. Je ne sais pas si
stress. Mais quand tu calmes, je vais les faire au monde. Exactement. C'est le désir.
Arthur, avec papillon.
Les papillons dans le ventre. دوز ستوري ديال كوفا
لا ستوري ديالي انا سولوا الناس دي اجي قالوا ليهم انا
شنو هي اجي عند كوفا
الناس اللي عندهم 80 عام
يا انا وياك امين
لا خصك تقولي
لا حشومه
الاستاذه اللي
نو
نو سلو امين قالوا لهم ان وقيته في عمركم دوزتوا ولي ما كرهتوش ترجعوا تعيشوا فيها
On a demandé à des personnes âgées, parmi tous les âges que vous avez eus, lequel était votre préféré, lequel vous aimeriez revivre, et la réponse la plus populaire a été 36 ans. Et je trouve ça étrange parce qu'on pourrait se dire que les gens voudraient plutôt retourner à leurs 20 ans ou à cet enfant insouciant qu'ils étaient à 9 ans, mais non, c'est 36 ans qu'ils choisissent, et je pense savoir pourquoi. En général, si t'interroges des gens qui ont 36 ans aujourd'hui, et bah ils sont pas si heureux que ça. Ils sont stressés, ils sont épuisés, ils ont plein de responsabilités à gérer, mais quand on repense à ces périodes de nos vies beaucoup plus tard, le stress de l'époque s'est totalement évaporé. Et ce qu'il reste, c'est le souvenir d'un moment où on se sentait utile, important, et beaucoup de choses dépendaient de nous. C'est souvent le moment où il y a l'achat d'une maison, le mariage, l'arrivée des enfants, ou le décollage d'une carrière professionnelle.
Oui, c'est elle, Léon.
Voilà. انا بغيت نرجع للقصه ديال القرايه
هذه كانوا كيقولوا لي يقول لها انت شوفي غادي تكبري وغادي تشتاقي هاد الايامات القرايه
احسن بيريود
ما اشتاقيتش علاش كانوا كيكذبوا علينا ملي كنا
صغار تبغي تعاودي وغتعاودي بطريقه احسن
لا لا ما طاحتش لك انا مبغيتش كنعاود
انا بيني وبينكم
جنفه با
ترجع الكرش امي
تاع بغيت ترتاح
حياه صعيبه اخويا
عندي مديبريمي شويه هاد الايام الاستاذ لا
جاتني سترونغ صعيبه اخويا
سترونغ الحياه سترونغ
دوزو ستوري ديالك امين
خليتي ليا ما نقول
بصراحه
دوزو لا ستوري ديال امين سي ميو
اسمعوا ليا دابا بارلون دو بيرسون اجي اسمعوا ليا هاد الاستاذ هذا انتما كي كتشوفوا راسكم فلاش دو
علاش دو شنو
لا انت ما سولكش
انا وليت بحالها
ما نسولكش كاع شحال المهم لا قدر الله وصلتوا 80 عام
ان شاء الله
اها كتشوف راسك مزيان كتشوف لا
مزيان بغيتك العام
صعيب شنو غيطرا
شنو كيفاش كتشوفي راسك اش كدير
انا نكون كنشط حصالصه
سي بيان
فين في خاطرك
تسحب عينيك
كدير لي
بابيني لابليكاسيون في لابليكاسيون
بنية
ياك غادي يكون داكشي ديال لي كاسك فيغ وداكشي صافي انا عايش باغ كونفيغاسيون غنرجع ل 36 ans ديال الوفاء ونبقى عايشه في 36 ans في الكاسك فيغ
تشوف راسك انت وصحاباتك كتشطحوا راسك
كيفاش كاين الجهد باش تدوري
80 انا دابا تطيح لي شي حاجه 30 عام تنقول ولا تخدم هبطوا هبطوا
غتاخذوا شي كوتش ولا
لا لا
لا كنا نقاو دابا في الكاسك فيغ غيكون عندي لومبارا دو
شو طاتي حاجه انا طاتي
نقدر نشطح حتى مع برادلي كوبر
على ديك القصه غيكون واحد اخر ماشي ما بقاش كيتذكر
ما يكونش بقى كيعجبني برادلي كوبر يكون كيعجبني
شي الاحلام فابور خليها من حقها
كاع ما غيبغات ليها
طاح على شي كود برومو الاحلام 80 عام صالحه
سمعوا الاستاذه هادي شنو جاها في الاخر ديال حياتها
89 ans, cette grand-mère cumule des millions de vues sur internet en jouant à des jeux vidéo. Connais-tu Shirley Curie ? Veuve et retraitée depuis 1991, le quotidien de Shirley est un peu fade, jusqu'à ce qu'un de ses fils lui fasse un cadeau qui va tout changer. Il lui offre un ordinateur et installe le jeu de stratégie Civilization 2. Très vite, la mamie se prend de passion pour les jeux vidéo. Pour progresser dans son apprentissage, elle regarde des tutos sur des chaînes YouTube avant de créer à son tour sa propre chaîne en 2011 sur laquelle elle diffuse ses parties de jeu. Rapidement, la magie d'internet opère et elle compte aujourd'hui plus de 1,3 million d'abonnés. En 2022, elle est victime d'un AVC qui lui fait perdre la quasi-totalité de ses facultés sur les jeux vidéo. Heureusement, elle a pu compter sur les conseils bienveillants de sa communauté pour l'aider à retrouver son niveau. En septembre, elle a annoncé mettre fin à ses vidéos sur Skyrim, évoquant une certaine lassitude à presque 90 ans.
برافو عليها ما
عندك 80 عام
وهات مزيانه الصراحه
89
في اخباركم حيت راه داك لاش صافي درتي كل شيء وانت ديال راسك تقدر تعلم شحال من حاجه الا عندك الخاطر
بصح الا طول الله في العمر تقدر دير بزاف الحوايج
ولكن درت شان 1 مليون برافو عليها
كنت سا ديبون العقليه
العقليه
كي دايره
سي اكزاكتومون سا غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي اسمعوا مزيان لو سيرفو ديال لي زونتربرونور في واحد القاسم مشترك اسمعوا مزيان
لو سيرفو ديال زونتربرونور بارتاجيري دي تري كومان سولون اون ايتود لو سيرفو ديال زونتربرونور مونتر اون كونيكسيون بلو فورت انتر دو ريجون كلي لانسولا اي لو كورتيكس préfrontale. Ces zones cérébrales sont liées à la flexibilité cognitive. En clair, la capacité à s'adapter, repérer de nouvelles idées et les tester, plutôt que de rester sur des méthodes figées. Elles jouent aussi un rôle crucial dans la façon d'interpréter le risque. Les entrepreneurs ont tendance à le percevoir comme une opportunité plutôt qu'une menace. Chez certains entrepreneurs, on observe aussi un volume de matière grise plus élevé que la moyenne, souvent associé à la créativité et à la génération d'idées. Les recherches vont plus loin. Certains aspects de l'esprit entrepreneurial seraient héréditaires. Autrement dit, on peut transmettre à ses enfants certaines préférences prédispositions comme la prise de risque. Mais une question essentielle se pose. L'entrepreneuriat transforme-t-il le cerveau ou certains cerveaux sont-ils déjà prédisposés à entreprendre? Les chercheurs penchent pour un mélange des deux.
Qu'est-ce que vous en pensez?
اوكي لما خرجناش حنا معاشي راه ماشي مشكل فينا المشكل في لي بارون
لا 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 مثلا انا ما داز لي والو ولا هادشي
والو كنقول لك
انا داز ليا الدوله غتخدم في الدوله واش هادشي كاين شي شي كاع
حنا ورثنا الامراض من عند الوالدين ديالنا الحمد لله هادشي اللي كاين الساعه غادي نرجعوا ليكم اون با بوفوار جوي انصامبل افيك دانيت ستيل شوكو ريانا
Get up, ensemble jusqu'à 10h30.
Yeah, Alayou Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Story. Je tiens à l'équipe de Bodouela. Du côté des réseaux sociaux, je vous suis allé, on vous raconte tout et je démarre. C'était le dialogue à moi. C'est une. Je te
Musique. La story, je vais vous le voir. Ça va, j'ai l'air que tu m'en Je vais vous le dire que
كنشوفوا المدسا باش كيعطينا الدواء
الوصفات لك نتوما
بغينا نخلو الدواء اللي خرج
لنا كديروا فون دو تان كديروا
لا لا سيريو شنو المعقول
مروحين عند كسكين جبير حامض
زيت قيد
العسل
زيت الثوم
ثوما البصل
سوب دير معايا
العسل
شي كامل العسل
موسيقى قلتي كلشي
ياك
سمعوا ماناستون
تيجي عندك هاد الربعه ديال الوصفات الطبيعيه اللي تقدر تحتاجهم في الفتره ديال الرواح اولا العسل الانتيبيوتيك طبيعي اللي كنديروه مع شويه ديال العسل ديال الليمون باش يطلع لينا المناعه وماذا بك ديروه مع شويه ديال المدافي ثانيا الزعتر معقم طبيعي كيساعدك تخوي داكشي اللي عندك في صدرك باش كتكح ديروه في شويه ديال الماء سخون لمده ديال 10 دقائق وصفيه واشرب وتقدر تستعمله حتى ثلاثه ديال المرات في النهار ثالثا الجنجبر ولا سكينجبير مضاد التهاب قوي كطحنوا كديروا شويه مع حليب سخون كتزيد معهم شويه ديال العسل وكتشربوا قبل ما تنعس باش تنقص من الكحه ديال الليل رابعا الوراق ديال لوكاليبتوس معقم المسالك الهوائيه التنفسية كديرهم في ما كيغلي وكتحاول تستنشق داك البخار ديالو وانت يا مغطى
وانت مغطى زعما باش ما يضربكش البرد
وخاطر هادشي اللي بغيتي شكرا هادي لا ستوري ديال عبد الرحيم الزنوتي
تخي بيان
وجه ساكنه مدينه
مكناس شكرا سي عبد الرحيم
نزو ستوري ديال الكرفه
سمعوا هاد ليتود وقولوا لي شنو بان لكم نخليكم مع الاكس تخي
مجرد ما حطيتي روج أدائك الذهني بيتحسن بدراسة نشرتها مجلة علوم التجميل بينت إنه المهام المعرفية عند النساء تتحسن بشكل ملحوظ بعد ما يحطوا روج والسر هو الثقة بالنفس يعني لما نحس حالنا حلوين دماغنا بيشتغل بشكل أحسن التركيز بيزيد وسرعة حل المشاكل بتتضاعف والأحلى من هيك إنه الموضوع مش غرور أو محاولة لجذب الأنظار هو ببساطة تأثير لطقوس صغيرة على حالتنا الذهنية يعني اختيار لونك المفضل أو تغيير بسيط بالمنظر مظهر ممكن يكون زي زر تشغيل لمزاجك الإيجابي وبيدفع دماغك لتكوني جاهزة ليوم مليان إنتاج وسعادة
وانا نقول عش ما كنش كنجيب مزامني كنت صغيرة ما كنش كنجيب مكياج ما كنش كنعكر مني كنت صغيرة عشتي
واش كتشوف الدراسه ولا شي عكره
اه هو راه هادشي قالت لك هي قالت لك لا درتي عكر كتولي تخدم مزيان وتولي انتيليجون
شتي قالت لي استاذ
عكرو الخوت ندوزو ستوري ديالك
شكون اللي عدو مع تري ديك التحمير الحار
انا نو انا عادي كي
كاين كاين الحار فيه وفيه
كي ديك المغرب
كي تيقول لك انا عندي مع الحار وجدوا الهريسه
العاديه
الهريسه راه بارده
فوالا الهريسه راه بارده
انا جيم بيان المزيودات
بغيت حتى شي حاجه
زود فيهم وفيهم
على المزيودات الحاره عندك
اللي حمرين خضرين
ياك خضرين
خضرين انا كنت نتشارج هاد الايامات ديال الحار
يقدر يكون
كنت نسالي معاك
لا لا حتى انت الحار كاين حتى انت الحار برافو
ما كنقدرش
هاد اسمعوا
اونيك كيعجبك الحر وهاجي تسمع معايا هاد المعلومه الفلفله الحاره اولا تشيلي بيبرز معروفه بالسودانيه عندنا بالدارجه كتنقص احتمال الاصابه بالازمات القلبيه والجلطه الدماغيه ب 26% لانها كتحتوي على واحد الماده سميتها الكابسايسين هاد الكابسايسين مضاد للالتهاب مضاد للاكسده وكتريقل نسبه السكر في الدم وكذلك كتحمي من بعض السرطانات هاد الكابسايسين في الفلفله الحاره هي اللي كتعطينا داك الحرق في اللسان ديالنا ملي كناكلوها ولكن الناس اللي عندهم مشاكل في المعده بحال الحرقه او اللي عندهم القولون العصبي نقصوا السلك ديالها ولا تجنبوها حيت تقدر تزيد عليكم الاعراض محبي الحر بانوا عندي هنايا في الكومونتير
انا بان عندك
باني عنده
بانو باني
ولكن راه كيضر نورمالمون الا كثرتو منه
كيقدر يضر في المسار كيقدر يضرك شي دخل التواليت
بقا تيدوز ليا والو اصاحبي
الصراحه
صراحه اون فوا تو تابيتو لو كو ديال الحر صافي
وصلتو النيفو ديال الاومليت ديرو في الحر
لا ماشي لا لا كانت اومليت فيها مطيشه وداك الشيء ماشي اومليت ما فيها والو غير البيض ومعاه الحار نو
فهمتك
فهمتيني مي الا كان هكا شامبينيون ماطيشه بصله وي
لا عاديه دير في واحد الغيزه ديال الطباسكو ولا الغيزه ديال
ما تجينيش زوينه ما غنديرهاش حيت ماشي زوينه ماشي
وانت راه تنقول لك اي حاجه شنو اي حاجه هو بتي بام
شكرا واش هو غلاس غلاس ديال
الملح لا لا الملح
غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي غنسمعوا دي انفو سور نوتر كور qu'on ignore ou qu'on l'oublie ou qu'on fasse comme ça.
Trois infos sur ton corps qui vont péter ton cerveau. Première info, t'avais remarqué qu'on peut pas se faire mal aux oreilles quand on crie, même si on crie très fort. Mmh. Et c'est normal parce que notre cerveau réduit naturellement la perception qu'on a du son quand on parle. Parce que si tu prends la distance entre ta bouche et ton oreille et que tu mets quelqu'un en train de te parler à cette distance, bah crois-moi que ça va pas être agréable. Sauf que notre cerveau, il réduit ça pour nous. C'est très stylé, mais du coup, ça explique pourquoi on peut littéralement pas écouter quelqu'un quand on parle en même temps. Ouais, je crois que ça fait un argument en plus pour ne pas se couper la parole. Deuxième info, celle-là, il y a un vrai avant-après dans la vie quand on la découvre. Notre langue a un super pouvoir. On peut s'imaginer lécher n'importe quoi et ressentir précisément la texture de la chose qu'on imagine. Ouais. Et pourtant, on n'a jamais léché d'écran de téléphone ou de parquet. Enfin, normalement. C'est un peu chelou, je l'avais déjà parlé, mais je pense qu'il faut que la Terre entière connaisse cette info. Voilà, maintenant, bon courage pour vivre avec. Et troisième et dernière info, si tu veux avoir une voix de résonance, c'est-à-dire une voix qui porte sans faire trop d'efforts, bah, il te suffit de dire « Ah !» et de taper un peu sur tes talons en même temps. Là, ça va placer ta voix au bon niveau. Et si tu veux avoir vraiment le flux d'air parfait, tu gardes ce « Ah !» et tu baisses la tête et tu la tournes. Et là, j'ai le flux d'air parfait. Je parle beaucoup plus fort alors que je ne force pas sur ma voix. C'est hyper utile quand t'es en soirée, qu'il y a du bruit, ou même pour moi quand je fais de la scène. Et avec de l'entraînement, bah, t'auras plus besoin de faire ce move bizarre là que j'ai fait pour la voix. Ça viendra naturellement. Après, faut pas parler en même temps que quelqu'un quand tu fais ça, sinon t'es sûr que tu l'entends pas.
ما كانوش فراسكم هاد الحقائق على
ابدا ابدا
نتمنى ان الاستفاده تكون عمات عند كاع لي زوديتور اوي